českou minulostí.
Vítáme vás v Toulkách českou minulostí na 21. schůzce. Ocitáme se ještě jednou ve vstupní bráně našich národních dějin, v bráně jménem Velká Morava. Potkáváme se v ní se dvěma vynikajícími učenci. Nikoli tyrany, nikoli dobyvateli, ale vědci, muži osvíceného ducha. To je přece jenom fakt, který nás opravňuje k troše hrdosti. Lze v tom spatřovat i symbol. V té míře, v jaké chováme úctu ke vzdělání a ke kulturním statkům, v té míře se v nás rozechvívá i struna dávné tisícileté tradice. Vždyť tento národ měl vlastní písmo a knihy dřív než většina ostatních evropských národů. Srdce kontinentu se zásluhou Konstantina a Metoděje stalo kolébkou slovanského písemnictví. Zatímco převážná část Evropy se ještě po staletí kulturně vyžívala v latině, na Velké Moravě už vznikala literatura psaná jazykem téměř totožným s tehdejší mateřštinou našich předků.
Ti dva, Cyril, původně Konstantin, a Metoděj, nebyli Moravané ani Češi. Nebyli to ani Slované.
Jejich mateřština zněla řecky.
Věnujeme tolik pozornosti těmto cizincům přibližně z téhož důvodu, proč se hlásíme s náramnou pýchou k odkazu Karla IV.
Ačkoliv je nepochybné, že v jeho žilách kolovalo pouze 50% české krve.
A nebo spíš ještě méně.
Vklad dvou soluňských bratří do naší historie nebyl menší než Karlův. Spíš si to jenom neuvědomujeme.
Ruku na srdce, naprostá většina průměrně vzdělaných lidí ví o těch byzantských bratřích snad jenom to, že k nám přišli v roce 863.
To je málo pravděpodobné, spíš se tak stalo až v roce 864.
Že mají 5. července na Cyrila a Metoděje svátek a že je to také státní svátek České republiky.
To jsou, myslím, naše vědomosti o Karlu IV. Určitě bohatší.
Jestliže tedy podnikáme tuto výpravu do časů, kdy sourozenci z řecké Soluně zasáhli do historického vývoje na Moravě, činíme tak proto, abychom jim vyhradili přiměřenější místo.
Je tu však ještě jeden důvod.
Cyril a Metoděj vystupují z šera zmizelého času jako vůbec první, alespoň trochu plastičtěji nasvícené osobnosti naší historie. Jako lidé z masa a kostí.
Využijme tedy příležitosti a pohleďme jim do tváře.
To jdeme do města Soluně na počátku 9. století, kde žili rodiče Konstantina a Metoděje. Matka se údajně jmenovala Marie, otec se jmenoval Lev, měl hodnost Drungária.
Drungarius, co to je?
Byla to vysoká hodnost, řekl bych, v tom správním aparátu Byzantské říše. A jak Cyril, tak i Metoděj vyrůstali vlastně v té společnosti, řekl bych, v té vyšší vrstvě byzantské. Konstantin byl nejmladší ze 7 dětí, mimochodem to číslo 7 je zajímavé, Panna Maria VII. Bolestná, čili v těch životopisech se objevuje často toto číslo nejmladší ze 7 dětí.
Ano, bylo jich 7, ale historie zná jenom ty dva sourozence. Toho mladšího, vlastně nejmladšího, dokonce pod dvěma jmény a jednou přezdívkou. Konstantin Cyril Filozof.
Narodil se kolem roku asi 826. Metoděj byl dost výrazně starší, narodil se kolem roku 813, takže byl o dost starší. Konstantin byl od malička byl velice slabý. Vypráví se různé příhody, jsou zaznamenány z jeho mladého života, kdy měl sokola, kterého cvičil, což byla tenkrát oblíbená zábava v těch vyšších kruzích, tedy loveckého sokola. A ten sokol mu uletěl A tak jeho životopisec Konstantinu říká, a to byl úradek boží, protože Bůh chtěl, aby se Konstantin věnoval nikoli světským zábavám, ale by obrátil svou duši k věcem vážnějším.
To nakonec obrátil, protože on se dost pečlivě a důkladně vzdělával.
Přesně tak, on dostal vlastně v té době vůbec nejlepší vzdělání v Konstantinopoli v Cařihradě, kde byla vynikající škola. Na svou dobu skutečně dostal špičkové vzdělání po všech stránkách. Ne tak už Metoděj, který nebyl zaměřen tolik teoreticky jako Konstantin Cyril. Metoděj byl spíš praktický člověk, jak se zdá, proto také se stal na rozdíl od filozofa Konstantinovi, se říkalo filozof, na rozdíl od něj, který se spíše stahoval z toho světského života, uchyloval se do ticha knihoven, mimochodem to je krásné, ale uchylit se do ticha nějaké knihovny. No a on měl to štěstí, že se mohl tenkrát uchýlit do ticha těch cařihradských knihoven a do knihoven klášterních. Zatímco Metoděj se stal, dnes bychom řekli, správcem knížectví zřejmě slovanského, někde tam, kde dneska je Sofia, kde sídlí Bulhaři.
Poněkud přesněji, prosím.
Metoděj byl správcem slovanského knížectví na řece Strymon.
Dnes se jí v Bulharsku říká Struma. Pramení pod Vitošou a protéká západní částí země.
Patrně se musel účastnit nejrůznějších válečných akcí, které byly na denním pořádku. Je tedy jasné, že podobně jako biskupové západní, musel i on být ozbrojen.
Na rozdíl od svého nejmladšího bratra.
Je třeba říct, že ani Metoděje to příliš dlouho nebavilo, protože jeho životopisec tvrdí, že tedy brzo měl těch světských intrik a těch špatností tohoto světa dost. A také tedy se uchýlil do toho kláštera.
Svůj meč odložil Konstantinův bratr jenom na krátko.
Navždy ale získal nové mnišské jméno.
Metodios.
Toto jméno rozhodně nesouvisí s latinským výrazem metus, strach, obava. Něco takového k němu, jak se později ukáže, rozhodně nepatřilo.
Řecký metodios znamená způsob bádání, zkoumání, poznání.
Mimochodem, slůvko metoda je stejného původu.
Právník Metoděj rozhodně musel být metodický.
A ještě jeden závěr z této informace vyplývá.
Stejně jako jeho bratr Cyril, i Metoděj se původně jmenoval jinak. U Konstantina víme jak, u Metoděje se to už asi nikdy nedozvíme.
Ten klášter, do kterého se Metoděj uchýlil, leží v nepřístupných horách Olympu.
Nikoli toho proslulého řeckého Olympu, ale Olympu tureckého.
Tam, v tichém ústraní, se k němu přidal i Konstantin.
Tam, odloučen od světa, se v hlavě mladšího bratra zrodila zbožná idea budoucího misionářského působení mezi slovanskými pohany.
Oni už tak docela pohany nebyli, tedy západní Slované, aspoň oficiálně. Aspoň jejich panovníci a dvořané, ale co si budeme povídat?
Pro svůj plán získal Konstantin spolupracovníky a žáky.
Šel na věc od lesa.
Zřejmě už na tom Olympu sestavil Konstantin první slovanskou abecedu, hlaholici, a přeložil také první církevní texty.
Svou budoucí práci viděl ve východní Evropě. Netušil, že se mu všechna ta studia a přípravné práce budou hodit docela jinde.
Kolik vlastně on ovládal jazyku, že byl velice jazykově nadaný?
To bych si těžko troufal podle písemných pramenů, které máme k dispozici, bych si to těžko troufal ohodnotit, ale vzhledem k tomu, že vedl disputace jak s Židy, tak se Saracény, s Mohamedány, tedy tak samozřejmě řecky, latinsky, no nepochybně i slovansky, no a chazarsky, takže už tam máme řadu jazyků, ve kterých byl Konstantin filozof schopen na vysoké úrovni vést tehdy tedy vysoce odborné disputace.
Říkáte slovansky, ale slovanština, pokud o ní mluvíme jako tady o slovanském jazyku, už tehdy vlastně se začala rozlišovat, i když jednotlivé druhy slovanského jazyka, toho starého slovanského jazyka, si byly velice příbuzné. Já jsem kdysi četl, že snad se lišili asi jako dnešní čeština od slovenštiny. Jenže jaký byl ten druh slovanštiny, v uvozovkách, kterému se naučil Konstantin zřejmě v okolí už své rodné Soluně?
No, tam je dost problém. Samozřejmě, že existovaly už charakteristiky západoslovanských jazyků, východoslovanských. Dokonce už v 9. století v některých památkách se zhledávají moravizmy, samozřejmě bohemika jsou tam také. To znamená, že musela existovat odlišnost výrazná od těch jihoslovanských dialektů, které zřejmě Konstantin, zvaný filozof a Metoděj, poznali z okolí Soluně, na straně jedné tedy, a těmi dialekty, kterými mluvili moravští Slované. Nepochybně ta odlišnost existovala, ale zřejmě to nebylo nijak na překážku. Nicméně byla vytvořena spisovna slovanština, církevní slovanština, která byla tedy prvním spisovným jazykem slovanským, a to v době, kdy třeba naši západní sousedé psali latinsky, nebyla ještě psaná němčina. Takže tenkrát skutečně tady v Evropě se psalo pouze třemi jazyky, řecky, latinsky a staroslovensky.
Hlaholice.
Je to písmo parádní, až ornamentální.
Však si na něm Konstantin dal taky záležet.
Dá se říct, že už bylo sestaveno s tím úmyslem, aby se Slovanům zalíbilo a aby na ně byli pyšní.
Proto autor při sestavování hlaholice nepoužil jenom tvary malých řeckých písmen, ale některé litery si vypůjčil z abecet orientálních jazyků.
Ona totiž řecká abeceda jaksi nestačila na vyjádření všech slovanských hlásek. A proto hledal profesor Konstantin v písmu starých Féničanů, Židů a Samaritánů. Tak to bylo například s hláskou eš, kterou nemá ani řečtina, ani latina.
Konstantinovi a Metodějovi žáci hlaholici ještě víc zjednodušili a začali jí říkat, aby uctili památku svého učitele, cyrilice.
Všetečná, možná dokonce zbytečná otázka. Žije ještě dnes hlaholice po více než 11 stoletích?
Na chorvatském pobřeží a ostrovech Jaderského moře se nachází několik katolických kostelů, ve kterých se mše neslouží latinsky, ale staroslověnsky z hlaholských knih.
U nás jsou kostely, které mají toto zvláštní privilegium, ale jen jednou do roka. Například na Velehradě slouží mši z hlaholského misálu na svátek Cyrila a Metoděje. Na jiné slovanské svátky platí tato výsada pro pražské Hradčany, Vyšehrad a Břevnov, pro Sázavu, Starou Boleslav a Svatou Horu v Příbrami.
Jak to bylo s tím překvapivým a snad můžeme to nazvat i zázračným objevením ostatků svatého Klimenta, což znamená zřejmě v životě Metoděje a Konstantina dost takový, bych řekl, závažný předěl.
Tak oni takovým tím diplomatickým posláním od císaře byzantského cestovali na Krym. A já jako archeolog musím říct, že Konstantin a Metoděj jsou vlastně patroni archeologů. Oni vlastně provedli první archeologický výzkum. Samozřejmě ty metody byly odlišné než dnes. Oni zaspívali nějaké nábožné písně a potom tedy vykopali hrob, o kterém se domnívali, že je to hrob svatého Klimenta.
No, ale svatý Kliment, pokud historické prameny udávají, tak byl utopen v moři, říkám to dobře?
Ano, bylo to pod mořem, oni říkají, moře tam bylo. Jestli chcete, já vám to mohu přesně ocitovat. Mám tady s sebou život Konstantinův. Ne, to bude. Když pak uslyšel, že svatý Kliment leží ještě v moři, pomodlív se řekl, věřím v Boha a naději, že při svatém Klimentu, že najdu jeho ostatky a vynesu je z moře. A když přesvědčil arcibiskupa i se vším klérem a bohabojnými muži, vsedli do korábu a jeli na to místo. A jakmile se moře velmi utišilo a oni tam dospěli, začali se zpěvem kopat. A tu nastala veliká vůně jako z mnoha kadidel a potom se objevily svaté ostatky. Takže to je první doložený, tedy písemně doložený archeologický výzkum. Jsou tady určité problémy, ale i moderní archeologové mají určité problémy s identifikací hrobů, které našli.
Ano, okolnosti, za kterých byly objeveny ostatky svatého Klimenta, vzbuzují i dnes pozornost.
Kliment, čtvrtý v posloupnosti papežů a velký protivník někdejšího římského císaře Trajána, byl prý z rozkazu svého císařského soka utopen v moři.
Stalo se na Krymu, kde Kliment žil ve vyhnanství.
Vrazi mu uvázali kotvu kolem krku a...
Stalo se to v roce 101 po Kristu. Od vraždy tedy uplynulo víc než 750 let.
A přesto přeze všecko roku 861 nalezl Konstantin spráchnivělé Klimentovy kosti a zbožně uvěřil v jejich pravost.
Byla jiná doba, ta tehdejší byla nakloněna zázrakům.
Solunští bratři donesli světcovi ostatky do Byzance a byli velkolepě uvítáni císařem Michaelem III.
Odlesk mučednické svatozáře Klimentovi padl i trochu na ně.
S těmi vzácnými relikviemi se oba bratři vydali záhy za hranice Byzance.
Na Moravu.
Importovaný svatý Kliment byl až do času svatého Václava vůbec nejuctívanějším mučedníkem slovanské církve. Valná část prvních křesťanských kostelíků u nás byla zasvěcena právě jemu.
Proč vlastně nezůstali Konstantin s Metodějem doma? Proč byli vysíláni na diplomatické mise do vzdálených, méně vzdálených zemí? A hlavně proč se na ně potom obrátil panovník ze střední Evropy, z jedné středoevropské země zvané Velká Morava, aby tam pomohli? Proč?
Byli to nepochybně velice, velice schopní lidé, nadaní, nesmírně vzdělaní a tudíž mohli pomáhat zájmům Byzantské říše tam, kde to politika Byzantské říše vyžadovala.
Píše se rok 862. Ze země na severu...
Nedělejme si příliš velké iluze. Ze země takřka neznámé...
Přichází do byzantské Konstantinopole poselstvo.
Přineslo bohaté dary...
Ty se však přímo na místě zdají poslům poněkud ubohé...
A kromě darů taky cosi písemného.
To cosi je dokument z nejvyšších míst. List knížete Rostislava.
Vyslanci kráčejí triumfální třídou k císařskému paláci a jsou uchváceni.
Ocitli se najednou v pohádkovém světě.
To bílé mramorové město má 500 000 obyvatel. Tolik jich určitě nežije na celé Moravě.
Moravané vstoupili do posledního kvetoucího centra, jinak dávno rozvráceného a proměněného antického světa. Do království paláců, chrámů, klášterů, tržišť, lázní, vodovodů a širokých výstavních tříd.
A uprostřed něj, jako důkaz, že tu náboženství a politika srostly v jedinou moc a sílu, se tyčí císařský palác a vedle něj, div raně středověké architektury, Hagia Sophia, chrám boží moudrosti. Všechno na něm je vzácné či svaté, dokonce i dveře hlavního vchodu jsou prý ze dřeva, z něhož praotec Noe vystavěl svou archu.
Moravané jsou u cíle své pouti. Byzantskému ministru zahraničí předkládají žádost svého vládce.
Co píše Rostislav?
Moravský panovník ujišťuje pokorně svého byzantského kolegu.
Namísto pokorně lze ovšem užít i výrazu takticky.
Ujišťuje ho, že jemu poddaný lid se zřekl pohanství a drží se křesťanského zákona.
A na dalším místě?
V kraji už dříve působili mnozí učitelé křesťanští z Vlach, z Řecka i Němec, rozličně učíce.
Jádrem listu je prosba.
Rostislav se obrací na Michaela III., aby v jeho zemi zřídil biskupství.
Rostislav má pádný důvod.
Vykázal nedávno většinu bavorských a franských kněží ze své země. Pochopil, že nejenom poplatnost východofranským panovníkům, ale i přítomnost jejich kněží je výrazem nesamostatnosti, závislosti.
A to chtěl kníže změnit.
Nešlo mu o to, aby se snad církevní obřady odehrávaly ve slovanském jazyce.
To je opravdu naivní představa. Rostislav si sotva dokázal představit, jaký význam by taková domácí liturgie mohla mít.
Ne, on potřeboval vlastní, jemu podléhající církevní správu. Nikoli cizí, svoji.
První pokus už učinil v loni.
Moravský kníže se obrátil nejdříve k papeži, ale tam neuspěl, protože ty kontakty mezi západním klérem franským a mezi svatou stolicí byly velmi úzké. A Rostislav chtěl tady vytvořit vytvořit ne filiálku kléru bavorského, nýbrž chtěl vytvořit vlastní církevní organizaci, která by souvisela i s těmi počátky slovanské kultury, to znamená i s tím, aby se tedy kázalo jazykem srozumitelným lidu. Ale podstata byla právě v tom, že Rostislav si přál vytvořit vlastní moravskou nebo středoevropskou organizaci církevní, nezávislou na bavorském kléru.
Ještě stále jsme spolu s moravskými posly neopustili císařský palác v Konstantinopoli. Jak pak se k Rostislavově žádosti zachová Michael III?
Když přijímal Moravany, bylo mu 22 let. Mladíček na trůně světové velmoci.
Nevíme, v jaké tehdy byl právě kondici.
Císař byl znám jako notorický alkoholik. Ve střízlivém stavu se nacházel opravdu jen výjimečně.
Žil natolik výstředně a zhýrale, že se mu dostalo přezdívky opilec.
A poznámka na okraji, mezi nejmocnějšími všech dob nebyl ani první, ani poslední.
Pitkám a radovánkám se věnoval víc než vládě. Byzantskou říši za něj mezitím spravoval jeho strýc, regent Bardas.
Mimochodem o nic lepší křesťan než jeho synovec.
Ano, udržoval cizoložný poměr s vlastní snachou, zatímco Michael...
Ten se zhlédl v podkoním z císařské stáje.
Jméno toho podkoního historie zachovala.
Basileos.
Císař ho vytrvale vyznamenával přízní a funkcemi, až Basileos nakonec uvěřil, že jeho podkoního si vyvolil Bůh.
Nakonec podkoní Basileos zavraždil nejprve strýce regenta, potom i samotného císaře Michaela a sám se z vůle boží prohlásil za svrchovaného vládce Byzance.
Ale to už je jiná historie. Na panovnickém trůnu sedí stále Michael III.
Vedle něj se blíští zlatí lvy, tajemný mechanismus oživuje jejich hlavy a ocasy, ta zvířata dokonce řvou, jako by byla živá. Po boku lvů mávají křídly zlatí supové, zlatí ptáci na zlatém platanu nad zlatým trůnem překrásně pějí.
Ano,
říká císař opilec Moravanům slavnostně.
Slibuje Rostislavovým poslům, že na Velkou Moravu v Brzku vypraví křesťanskou misi.
Vyhráli.
Byzantský panovník nakonec souhlasil, že tedy poskytne, bych řekl, ideovou pomoc Rostislavovi. Proč Byzance nevadilo, že se to mělo kázat staroslověnsky, když to tolik vadilo Římu?
To je právě to, čím se odlišovala Byzance, která navazovala na prastaré řecké tradice tolerance. Ten západ ten byl tenkrát ještě mladý a tudíž nebyl tak tolerantní jako církev východní. Té Byzanci nevadilo, že se tady bude kázat slovanským jazykem, protože pro ně byl hlavní zřejmě výsledek, nikoliv dogma.
Mise Konstantina a Metoděje je nastartována.
Ti dva byli vybráni, protože byli připraveni.
Přibrali si žáky Klimenta, Nauma, Sávu, Angelária.
S velkým průvodem, ve kterém asi nechyběli ani obchodníci, stavitelé a ozbrojenci, přišli snad před zimou 863, ale spíše na jaře roku 864 na Moravu.
Byli slavně uvítáni. Vždyť sebou vezli svaté ostatky Klimentovi, takže v naší zemi se tehdy poprvé ukazoval pravý Kristův mučedník a svědek.
Nicméně Rostislav byl poněkud zklamán.
Čekal nejmíň biskupa a dostavili se pouze kněží. Učení sice, ale nejnižšího vysvěcení.
Podle křesťanských regulí byl však byzantský postup naprosto správný. Okamžité zřízení biskupství, tedy církevní organizace, připadalo v úvahu teprve v zemi, kde víra už pevně zapustila kořeny.
Zatímco u nás, co si budeme povídat?
Jelikož v Byzanci situaci na Moravě neznali, brali misi jako jakousi průzkumnou výpravu.
Konstantina a Metoděje muselo asi příjemně překvapit, že v zemi stojí poměrně velký počet kostelů, dokonce kamenných, a hodně věřících, zvlášť na hradištích.
Na druhé straně je museli některé pohoršlivé jevy poněkud rozčarovat. Zlobil je nevázaný způsob života Slovanů, jejich morálka.
Mládež se tady, i ta křesťanská, odávala neřestem, nedotčenými dívkami se tu skoro pohrdalo, bylo celkem běžné, že tchánové manželsky žili se svými snachami a nadevším trůnil kult medoviny. Namísto Boha všemohoucího vyznávali Moravané svými skutky raději opojní lektvar.
Byzantští misionáři byli předem připraveni na problémy, ale že je u nás čeká tolik misijní práce, to si snad ani nepomysleli.
Překlad slovanských písem svatých a potřebných knih církevních byl na Moravě bratry dokonán. Často cestovali po všech krajích říše a hlásáno bylo slovo Boží lidu v řeči jeho vlastní.
Tolik František Palacký. Solunští bratři u nás měli jednoznačný úspěch. Jejich kázáním, pronášeným dokonalou, krásnou staroslověnštinou, každý bez problémů rozuměla.
Na rozdíl od latinsky školených duchovních, kteří svým ovečkám byli schopni zdejším jazykem tlumočit pouhé nepatrné výňatky mešních a jiných církevních obřadů a ještě k tomu lámaně a zkomoleně, sloužili Konstantin s Metodějem mše od začátku do konce staroslověnsky.
Abychom si učinili představu o tom, jak asi zněla taková staroslověnština, ocitujeme modlitbu, která byla a je alfou i omegou víry, známý otčenáš. Ovšem musíme ji citovat bez jerů, a tedy i s chybami, kterým se při přepisu z hlaholice do latinky nevyhneme.
Otčenáš, iže jsi na nebesích, da svjatit si a imja tvoje, da prýdět carstvie tvoje, da budet volia tvoja, jako na nebesi i na zemli. Chléb náš nasuščný daš nám dnes a ostavi nám dolhy naša, jakož i my ostavljajem dolžníkom našim. I neuvedi nás vo iskušenie, no izbavi nás od lukavého. Amen.
Konstantinovi a Metodějovi mise si nemohli nevšimnout ve východofranské říši. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat.
Už v létě 864.
Tedy zřejmě téhož roku, kdy k nám z Byzance bratři dorazili.
Už v srpnu toho roku oblehl Ludvík Němec s velkým vojskem Rostislava v pohraniční pevnosti Dovina za řekou Dunajem.
Což byl pravděpodobně Děvín u Bratislavy.
Rostislav byl donucen se zavázat, že proti němu nebude podnikat žádné vojenské akce.
Podle zpráv v takzvaných fulckých análech to nedodržel. Ostatně ani Ludvíkovi synové věrností zrovna nevynikali.
Dále byl nucen odvádět Ludvíkovi Němci poplatky.
Ano, a jako třetí bod té potupné smlouvy o přátelství a vzájemné spolupráci
Rostislavovi nezbylo, než aby připustil návrat latinsky školených bavorských duchovních.
Konflikt mezi dvěma církevními stranami se rychle vyostřil.
Řečtí misionáři přišli z mnohem kultivovanějšího světa. V náboženských otázkách se mohli vykázat daleko hlubšími a jemnějšími znalostmi. Proto se s některými praktikami bavorských duchovních nedokázali smířit.
Jestliže němečtí kněží ukládali jako pokání za vraždu směšný trest,
viník nesměl 3 měsíce pít ze skleněné číše.
Pokládali to Konstantin a Metoděj pochopitelně za zvrácenost.
A jestliže Bavoři vykládali věřícím, že pod zemí žijí velkohlaví lidé,
označovali to Soluňané jako tmářství.
Takových a ještě podstatnějších sporů měli s latinskými duchovními bezpočet.
Konstantina ta dlouhá válka o dogmata pravé víry tolik nepostihla. Zažil jenom její počátky a brzy zemřel. Metoděj však bitvu nabývající na urputnosti musel vést déle než 20 let, až do své smrti. Vyhrál ji. Jakmile ale své dílo opustil, jakmile se ocitl v hrobě, bylo brutálně smeteno. K tomu bodu však musíme na svých toulkách českou minulostí teprve dospět. V cestě naší historií budeme pokračovat přesně za týden, a to v okamžiku, kdy se vám z rádia vyladěného na druhý program Českého rozhlasu ozve tato znělka.
Toulky českou minulostí.